Esiet sveicināti Tele 2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Mēs dzīvojam laikā, kad daudz kas ļoti strauji mainās, ir parādījies nu jau arī mākslīgais intelekts, un mēs tik lecam līdz tam visam, kas notiek, un šodien mēs runāsim par to, kā tad mainās telekomunikāciju uzņēmumi, jo kādreiz šķita, nu kas man ir vajadzīgs? Man ir vajadzīga simkarte, kāds viedtālrunis, kurā ielikt simkarte, un lai es varu sazināties ar savējiem. Bet nu jau tas viss iet pavisam citos virzienos, visi izplešas un daudz kas mainās. Sarunāšos ar Raivo Rostu, Tele 2 komerc direktoru. Sveiks, Raivo!
Sveiki!
Klausies, es domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka tu strādā Tele 2, nu jau kādu laiku, un
kāpēc, 8 gadi jau.
Kas ir pienācīgs vecums tāds, zini, no bēbīšu izaudzis līdz tādam krietnam skolniekam īstenībā. Kāpēc Tele 2? Nu, ja mēs pieņemam, ka tu varētu strādāt jebkur un par jebko.
Droši vien jāpaiet vispār atpakaļ. Es pirms kaut kādiem gadiem uzstājos vienā konferencē ar tādu runu otra labākā darba vieta. Un tur es teicu, ka tā pirmā labākā darba vieta ir, nu, baigi bieži tāda sapņu profesija. Nu, tāda sapņu profesija. Un tad es biju tāds pētījums Google search engine'am Bing par to, kas tad ir tās sapņu profesijas. Un tās sapņu profesijas pārsvarā ir, nu, tās, kas ir tās tur aktieri, sportisti, dziedātāji un tā tālāk. Un man arī, es teikšu godīgi, ja man būtu tāda sapņa profesija, man gribētos būt dziedātājam, rokstāram tādam.
X faktorā to jāpiedalās.
jā, bet ne man tā balss, ne tā Latvijas tas tirgus tāds. Un man liekas, ka baigi būtiski ir, ka lai tā otrā labākā darba vieta ir tā, kas tev ir tāda tuva un kurā tu izmanto visvairāk tos savus talantus un tās lietas, kas tev padodās vieglāk, lai tas darbs arī ir tāds viegls un ar prieku. Un ja es skatos uz Tele 2, tad droši vien vienu solīti tā kā apakaļ ir, es jau faktiski vairāk, gandrīz 20 gadus strādāju abonēšanas biznesā. Un abonēšanas biznesā man patīk tas, ka tev ir tādas ilgtermiņa attiecības ar klientu. Un tas ir tā baigi forši, ka tu, nu, tev ir tās ilgās attiecības, tev vajag parādīt, tas tā kā laulība, ja? tev vajag parādīt, ka tu cieni to savu otru pusi, to klientu, un tu gribi, lai viņš pie tevis ir pēc iespējas ilgāk, lai viņš ar tevi, pie tevis iepērk pēc iespējas vairāk pakalpojumus, un tās ir tādas ļoti foršas attiecības, un man patīk tās ilgtermiņa attiecības ar klientiem. Es, tu teiksim, uztais vienu pirkumu, un tad tu pa viņu aizmurs. Nē, mums visu laiku jābūt līmenī. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta ir telekomunikācijas. Telekomunikācijas, nu, tā ir tāda seksīga industrija.
Šādi apgalvojumi par telekomunikācijām vēl nebija dzirdējis.
tur ir dinamika. Tur visu laiku tev nāk klāt jauni produkti. Tev visu laiku ir nu, tāda veselīga konkurence, sacensība. Man ļoti patīk sacensties. Telekomunikācijas ir produkts, kas faktiski visiem ir vajadzīgs. Nu, ir forši, ka tu pārdod produktu, kas ir vajadzīgs, nevis, nu, kur kāds netīšām ir nopircis. Ja?
Vai ko tu mēģini iesmērēt.
Vai tu mēģini iesmērēt, jā. Un ir baigi forši sajūta, ka tavu produktu lieto, nu, apkārt visi. Nu, apkārt lieto visi. Un tas ir vēl viens aspekts, kāpēc man patīk šeit strādāt. Un pats Tele 2 ir, manuprāt, ļoti brīnišķīga kultūra. Tele 2 ir ļoti brīnišķīga kultūra. Tāda viena lieta ir, nu, ka tev šeit nav prestiža. Šeit nav prestiža būt tur lielam bosam. Ja kādreiz kāds man grib pavilkt uz zobu, tas šis mans šefs. Jo zinu, ka man tas tā kā nepatīk. Jo mums katram ir vienkārši savi pienākumi. Kādreiz ilgus gadus strādāju, 10 gadus gandrīz vai strādāju uzņēmumā MTG, un man daudz forši vadītāji bijuši, un viens no viņiem bija Kaspars Ozoliņš, kurš es noteikti iemācījos to, kad nu, to, kad nav svarīgi, kāds ir tavs amats, ir svarīgi būt cilvēkam, ir svarīgi būt Nu, mums katram savi pienākumi, tur netur kaut kādi kabineti, netur kaut kādi stāvi atsevišķi vai kas, bet vienkārši sēžam kopā, visi katram ir savu pienākumu, katrs dara savas lietas. Tie pienākumi ir atšķirīgi, bet mēs visi esam tādi vienādi un kopīgi. Un Tele 2 ir forša kultūra, te ir ļoti tāda draudzīga, let's do it spirit atmosfēra. Un jāsaka, tā kā bija Covid, un pēc Covid mēs arī bijām viens no uzņēmumiem, kas aizgāja šo hibrīda modeli. Un tagad var just, ka aizvien vairāk cilvēki grib uz to biroju. Un arī es pats, es teikšu godīgi, man patīk atbraukt uz darbu, jo tajās pauzītēs, un pat ne tikai pauzītēs, arī sapulcēs, mēs ļoti nopietnas lietas risinām, kuri pa vidu anekdotes, joki, jo skaidrs, ka nu, tās nopietnās lietas, viņas jau pašas par sevi ir nopietnas, bet viņas risinot, mums jau nav jābūt tur super sarautām pierēm. Nu, mēs arī varam pa vidam jokoties, un tas rada tādu foršu atmosfēru, un Tele 2 noteikti ir tā foršā atmosfēra.
Es noteikti varu pievienoties tam, jo es arī nāku šeit, un es parasti tavam kolēģim, kas ir varbūt arī daļēji mans kolēģis, Oskars, saka, klausies, ir taču feini strādā starptautiskā uzņēmumā, un to sajūtu, ko tu stāki, ka mēs te visi arī draudzējamies, to nevar jau noslēpt. To var ļoti just, un tā ir tāda patīkama sajūta. Jo es arī esmu mājas birojā, es arī esmu noilgojusies, un tas šis ir tāds mans tādi darbiņi, kur es izraujos, un liekas, es noķēru to kolēģi sajūtu. Un tā ir, tu esi jutis to izaugsmi 8 gadu laikā, ne tikai savā darbā, bet arī uzņēmumu. Kāds ir tas kurs un virziens, kas ir uzņēmis šo gadu laikā?
Noteikti. Gan arī, teiksim, gan tādi izaugsmes rādītāji, gan arī konkurences rādītāji par tirgus daļām, nu, ja mēs tā nopietni runājam, tur mēs redzam tādu ļoti spēcīgu izaugsmi. Tajā pašā laikā arī, ja mēs skatāmies uz tādu Tele 2 kā produktu piegādātāju, tad arī tur ir ļoti liela izaugsme bijis. Un šeit gan jāsaka, ne tikai šos 8 gados, bet, nu, ja mēs pastāmies kādreiz, nu, senus laikus atpakaļ, tad Tele 2 pirmais produkts bija priekšapmaksas karte, un tas bija viens produkts, un te nu viņš bija. Nu, un tad tagad mēs piedāvājam pēcapmaksas produkts, mēs biznesa klientiem piedāvājam pakalpojumus, mēs piedāvājam televīziju, optisko internetu, mobilo mājas internetu, apdrošināšanas produkts, drošības produkts, statistikas mākoņu centrāls, nu, tas produktu pakalpojums ir, tas produktu piedāvāto pakalpojumu spektrs ir ļoti, ļoti audzis, tā kā, nu, ir šis tas padarīts, jā.
Cik jums, kā Tele 2 darbiniekiem, ir jābūt tehnoloģiju pratīgiem? Jo tas tomēr ir arī, nu, tas ir tehnoloģiju uzņēmums.
Jā, protams. Es teiktu tā, ka, protams, tas ir atšķirās pa nodaļām. Ir nodaļas, kur tev tas nav tik ļoti jāpārzina visas pēdējās tendences un tehnoloģiju jaunumus. Tā pašā laikā noteikti tas vidējais ir ievērojami augstāks kā citos uzņēmumos. Protams, nu, tur tehniskajā departamentā vai produktu departamentā tas ir tā kā, nu, viņiem šīs zināšanas ir visaugstākās. Tepat laikā, ja mēs pastāmies uz klientu apkalpošanu vai, teiksim, uz pārdošanas speciālistiem, arī viņiem ir jābūt zinošiem par visām tehnoloģiju niansēm un skaidrs, ka tas viņu līmenis noteikti ir krietni augstāks kā apkalpošanas speciālists Tele 2 vai apkalpošanas speciālists kādā citā uzņēmumā. Tas mūsu līmenis noteikti ir ievērojami augstāks, bet jāatzīst, ka tev nav jābūt obligāti beigušam tur RTU, lai pie mums strādātu. Mums arī ir ļoti spēcīgas iekšējās apmācības, kas dod iespējas faktiski jebkurā. Mums ir ļoti cilvēki ļoti dažādiem backgroundiem, kas ir sākuši strādāt pie mums un kļuvuši par tādiem tehnoloģiju nažiem.
Kā tev pašam iet ar to? Cik tu esi tehnoloģiju pratīgs un kā tu limitē savu ekrānu laiku, kas man šķiet, nu, šis ir tāds top jautājums mums visiem?
Nu, skaidrs, ka man šis tas ir jāzina, bet, protams, es varu tikai ar skaudību nostīties uz tām zināšanām, kas ir citu mūsu kolēģi, kas ir tieši tur, teiksim, vai produktu vai tehniskā departamenta cilvēki, bet skaidrs, ka man šis tas ir jāzina. Ja mēs, un es jūtos gan komfortabli šajās tehnoloģijās, ja mēs runājam par tā privāti, tad es teiktu, ka es neierobežoju savu ekrānu laiku, es ierobežoju savu neliederīgo ekrānu laiku.
O, pastāsti par to.
Jo tajā mirklī, kad es braucu uz darbu, man iet veiss. Es klausos podkastus, sportojot no rīta, es klausos podkastus vai skatos kādu filmu vai seriālu. Lasu grāmatas, es neatceros, cik gadus jau faktiski gandrīz vai tikai telefonā. Es atceros, ka mēs vienreiz ar ģimeni bijām aizbraukuši uz ceļojumā. Un mēs bijām tādā tā dvīņu mājā, tur bija vienā vietā, vienā tajā mājā bija cilvēki no ģimene no Zviedrijas, mēs bijām tā kā otrajā tajā mājā. Un es tur atzvilnējies, es lasu grāmatu, un sieva saka, Raivo, klausies, tie Zviedri droši vien domā, ka tu tagad tikai sēdi stundām un lasi telefonu.
Viņi tā arī domāja.
Tu scrollē telefonu. Es saku, nē, lai viņi tā domā. Un, jo man tiešām patīk lasīt grāmatu telefonā. Man patīk lasīt grāmatu telefonā. Man vienmēr ir vairākas grāmatas līdzi. Man nav jānes mapīt ar grāmatām. Man patīk arī vakarā palasīt grāmatu telefonā, jo tev nav vajadzīga naktslampiņa, tev nav vajadzīgas tās grāmatas tur locīt, un kad, tur, nu, kad tev nērtāk ir tā lasīšanas, tev vienkārši ir telefons rokā, un tu tik uzspied to lapiņu uz priekšu. Es grāmatu pērku, ja nav elektroniskā versija, tikai tajos gadījumos. Tāpatās arī, piemēram, es braucot uz darbu, bieži sazinos ar vecākiem, arī tas ir ekrāna laiks, turpceļā tēta, apakaļceļā ar mammu, nu, braucot no ķekavas, tur kāds laiciņš paiet. Tās visas lietas ir ekrāna laiks, un tas man ir absolūti fain, man patīk tas laiks, ko es tur padaru. Tas, es neesmu nekāds nu, tāds fantastiskākais piemērs, arī es mēdzu iekrist rīlos un scrollēšanā un YouTube'ā, bet tās ir tās lietas, ar kurām es pieskatu, nu, es arī uzlicu sev limitus, tā kā viņi man parādās, protams, ļoti viegli nosist ignore.
Protams.
bet nu, tas ir kaut kas, kam es uzmetu aci, un tā labākā lieta ir nodarbināt sevi ar analogiem darbiem, vai tie ir mājas darbi, vai tas ir, man ir trīs meitas, ar kurām kuras vienmēr ir gatavas kaut kādā veidā, lai es viņus izklaidēju vai mēs kaut ko daramies. Nu, tās ir tās foršās lietas, ar kurām es tad mēģinu sist nost, lai man vienkārši nav laika tur tam vienkāršajam scrollēšanas laikam. Bet jāatzīst, ka ir arī dažreiz tā, ka arī gribās, ka tu atbrauc mājās no darba un tevi tad, nu, galva tur pulsē, nu, ka tu kaut kādu laiciņu tur pasēdi un paskrollē, bet akal ir svarīgi, ka lai tas neaiziet tur, nu, ko tu darīsi svētdien? Sēdēju, tur soctīklos skatījos kaut ko. Nu, tā, man liekas, ir tā visnelāgākā lieta, un ar to tai gan es cenšos pievērst uzmanību, un lai tas man pēc iespējas mazāk būtu.
Jā, tas, ko es daru, varbūt kādam nodara šis padomiņš, es parasti saku, jo es esmu tas, kas rāda saturu arī, un tad es tādos brīžos, kad es pieķeru sevi, un es pieķeru sevi, saku, Kristīna, es radītāji, ne, es patērētāji. Jā, nu, ka nevis vienkārši tukši tagad patērē bez nekāda pienesuma, nu, jā, tie tādi mirkļi, kur tu sev uz āķi noķer. Tele2, internets ir viena būtiski noteikti biznesa niša, un tas, ko jūs darāt, kas mani patiesībā arī kā patērētāji ļoti uzrunā, tas, ka jūs ne tikai pārdodat internetu, bet jūs arī runājat, sarunājaties ar cilvēkiem, ir dialogs par to, kā tu izmanto šo internetu, vai tas ir jēgpilni, kā tu to dari. Kāpēc jūs to darāt? Jo no biznesa viedokļa, nu, ir ļoti svarīgi pārdot, un pie tā arī varētu palikt.
Nu, te ir, es domāju, tāds divas lietas. Tā viena lieta ir tā, ka mēs piedāvājam pakalpojumu, kuram gandrīz kā jebkurai lietai ir pozitīvs pielietojums un negatīvs pielietojums. Es vienmēr saku, nu, nazi, tu ar nazi vari radīt, es nezinu,
Michelin receptes.
Jā, mākslas darbus, tu vari radīt produktus, tu vari ēdienu garšīgu uztaisīt, tu vari sataisīt šaizes, ja? Un tā ir arī kur, ja mēs pastāmies, teiksim, automašīnu ražotāji. Nu, viņam rada mašīnas, lai tu vari pārvietoties, lai tu vari braukt ceļojumos, lai tu vari braukt uz darbu, tev ir silti un ērti. Bet ir tā kā noteikumi, ko viņi arī saka, hei, piesprādzējies, rekur skaties, te ir navigācijā, kāds ir noteiktais ātrums, izmanto piemērātāko ātrumu konkrētiem tur laikapstākļiem, rekur ir slidens, nu, parādās mums tur iedegās šodien, ir slidens.
Bet tu esi noguris, krūzīt.
Tu esi noguris, laiks pauzītē, iedzer kafiju, ne? Un tāpatās arī mums ir, nu, kad internets ienāca ļoti strauji mūsu dzīvē, ļoti strauji, tāpat automašīna ienāca pamazām, nu, tur no sākuma tie ātrumi bija, kurš ātrāk, zirgs vai mašīnas?
Jā, šis joprojām bija labs jautājums, bet vairs ne.
Bet tas laiks, tas attīstības laiks bija gana garš, internets ienāca ļoti strauji. Un kas tad cits, ja ne mēs būsim tie, kas teiks to, ka ir nelāgās puses un ir ļoti foršas lietas. Tu vari mācīties, tu vari sevi izglītot, tu vari visas veizi, navigācijas. Tās pozitīvās lietas ir tik ļoti daudz, tās pašas manas pieminētās grāmatu lasīšanas ziņas, žurnāli. Nu, tur vienkārši ir tik daudz pozitīvu lietu, un tad izmantojam šīs lietas un domājam, ko mēs daram ar tām nevērtīgajām lietām. Un tā ir tāda viena sadaļa, bet otra sadaļa mēs jau arī esam visi cilvēki. Mēs šeit visi esam cilvēki, kas dzīvo to savu vienu dzīvi, mums ir bērni, mums ir vecāki, un mēs gribam, lai mēs arī sabiedrību veidojam labāku, pozitīvāku, lai mēs viņam varbūt tās iesakam un kaut kādas lietas, kādā veidā to mūsu produktu lietot tā jēgpilni. Un tā ir laba sajūta, ka tu domā par tādām lietām, nevis tikai par tiem finanšu rādītājiem. Un tā, es domāju, tā otra lieta, kas par ko mēs arī paši degam. Nu, tas nav tāda tukša runāšana. Nu, tā ir tāda patiesa vērtība, kas mums te tā mājo.
Arī šis podcasts?
Arī šis podcasts,
tieši
tā.
To var strīmot kur? Internetā. Vai ne? Arī viens tāds pievienotā vērtība, ko mēs ar to varam darīt. Kā tu redzi mākslīgā intelekta pielietojumu uzņēmumā? Mākslīgais intelekts, mēs šeit šobrīd ir tas karstais pierādziņš, par ko runā visi, sarunājas. Ir, protams, arī taustīšanās, mēs nezinām, kurā virzienā tas viss, protams, mums aizvedīs. Bet ir, par to domāt ir svarīgi. Cik daudz tas jau tiek pielietots un kā tu redzi to virzību saistībā ar mākslīgo intelektu?
Un tas tāds jautājums uz
sajūtu.
Atsevišķu podcastu. Patreiz tā galvenā lieta, ko es domāju, arī vairāk uzņēmumi ir uzsākuši, tas ir iekšējo procesu efektivizācija. Viena lieta ir tev ir datu apjoms, kuru tu vari apstrādāt ar mākslīgā intelekta palīdzību, un mākslīgais intelekts spēj mācīties no jauniem datiem. Un tad šos datus tu vari pielietot efektīvāk savā ikdienas darbā. Tā otra lieta ir efektivizācija, un šeit, protams, mēs esam tādā ceļa sākumā. Šogad mēs izveidojām, mums bija tāds ļoti liels projekts, mēs izveidojām tādu palīgu taka, kas ir Tele2 automatizētais komercpiedāvājuma asistents, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību apstrādā datus un palīdz klientu apkalpošanas cilvēkiem precīzāk sarunāties ar klientu. Tur arī ieintegrēts iekšā ir informācija, papildus informācija, kas paplašina mūsu darbinieku tā kā profesionalitāti, tās informācijas apjomu, ka tev daudz precīzāk, tev jau ir klāt aprakstiņš, par to konkrēto produktu, ko tu runā, un tas ir sasaistīts kopā ar, ar analītikas instrumentiem, kas atkal spēja tev palīdzēt saprast, kur tev ir labākās vietas, kur tu esi spēcīgs un kur tev ir uzlabojamās lietas. Un tās ir tādas, un šis ir tāds, domāju, ka mums metīšu pie malas tādu latviešu kūtrumu, bet es teiktu, ka šis ir kaut kas tāds ļoti unikāls, ne tikai Latvijas vai Baltijas līmenī, bet šis ir arī uz tādas Eiropas kartas. Mums bija procesa auditori no Lielbritānijas, kuri bija nu, tā kā ļoti impressed
pēkšņi. Jā, viņa bija wow mirklis.
Viņa bija wow mirklis, un viņa teica, ka tas ir uz Eiropas telekomunikāciju kartes, kaut kas tāds ļoti unikāls, un nu tāds, ar ko viņa teica, jūs ar šo varat lepoties. Un tā ir, nu, tā ir viena no tādām aptaustāmām, konkrētām lietām. Līdz ar to es teiktu, droši vien tā pirmā sadaļa būs efektivitāte, arī izmantojot tajā pašā, es nezinu, mums ir vēl kur augt un daudziem uzņēmumiem ir kur augt, gan mājaslapās apmeklējuma laikā, ka tu vari varbūt sarunāties ar mājaslapu, uzdotot vienkārši tāds plašākus jautājumus, tev nevajag uzrakstīt precīzu jautājumu, vai tu spēj palīdzēt jebkuram darbiniekam orientēties pilnīgi visā informācijas klāstā, vienkārši uzdodot jautājumu, nu, un tad, protams, tur tālāk arī tas viss palīdzēs programmēšanā, developmentā, nu, ka tu varēsi tādā vairāk cilvēku valodā uzdot jautājumu, uzdot uzdevumu, un tas pārvērtīsies jau kaut kādā krietni konkrētākā risinājumā. Bet tā otra puse noteikti būs, kas sekos, būs arī kaut kādi mākslīgā intelekta masu patēriņu produkti, kuri sāk parādīties aizvien vairāk, mēs visi spēlējamies, tur sarunājamies un prasam stāstiņus uzrakstīt un bildītus uzīmēt, bet tas pārvērtīsies aizvien tādos praktiskākos, racionālos produktos, un skaidrs, ka mēs kā telekomunikāciju uzņēmums, kura internets darbina šo visu pasākumu, ja, elektrību un internets darbina mūsdienās gadrīz vai nu, visus produktus, ja, un tajā momentā, kad šādi masu produkti parādīsies, skaidrs, ka tur būs arī abonēšanas produkti, un mēs viņus visdrīzāk tos vajadzīgākos piedāvāsim arī mūsu klientiem. Patreiz tas ceļš vēl ir tādā pašā sākumā, taču tajā momentā, kad ražotāji un uzņēmumi, kas tieši nodarbojas ar šādu izveidi, piedāvās, tad mēs būsim arī tie, kas atkal to, kas būs tas draugs sabiedrotais, kas teiks, hei, re, kur mums ir šāds pakalpojums, kas tev varētu palīdzēt tādās situācijās. Mm.
Bet ko tu teiktu jautājumā par to, ka nu, notiek sarunas, ka mākslīgais intelekts iespējams būs tas, kas laupīs kādas profesijas vai cilvēkiem iespējas? Kā tu uz to skaties?
Skaidrs, ka tāpatās arī, kā mēs runājam par to internetu, tāpatās arī mākslīgais intelekts ir ar pozitīvām lietām un ar lietām, par kurām mums ir jādomā. Es atceros savā laikā Elons Musk pie Joe Rogan podcastā, viņi diskutēja, tas bija pirms kaut kādiem gadiem, man liekas, 6-7, viņi arī tieši par šo jautājumu diskutēja, un Musks teica to, ka, nu, ka faktiski mākslīgais intelekts būs tāds cilvēka zināšanu pagarinājums, jo viņš un patreiz to pašu dara internets. Arī patreiz tajā mirklī, ka tu kaut ko nezini, tu ieej Google un tu to zini. Nu, kādreiz man nesen meita vidējā jautāja, tēti, kā jūs kādreiz bērnībā, jo viņi zina, ka nu, tur, tajā mūsu bērnībā viss kaut kas nav bijis, kā jūs bērnībā, ja jūs kaut ko nezinājāt, kur jūs, ko jūs darījāt? Nu, meitiņi, mēs tad tur meklējām pavīzēm, pa žurnāliem, gājām uz bibliotekām, jā, tieši tā. Nu, un mūsdienās tev, nu, jebkura diskusija, nu, kādreiz tev tur divi cilvēki diskutēja, nu, bieži vien uzvarēja tas, kurš bija skaļāks. Tagad tu ieej Google un tev ir atbilde, un tev ir uzreiz tas tavu zināšanu pagarinājums. Un ar mākslīgā intelekta ienākšanu noteikti būs līdzīga. Un es domāju, tā pozitīvā lieta noteikti būs tā, ka tā palīdzēs uzlabot cilvēku efektivitāti. Iedomājamies arī kaut pašu Excel. Kādreiz Excels nebija, un mums bija citi instrumenti, tur saskaitāmās mašīnītes un kalkulātors. Tad mums parādījās Excels. Excels bija kā mūsu pagarinājums, mūsu zināšanas kļuva, mūsu iespējas kļuva plašākas. Un tāpat arī ar mākslīgu intelektu mēs daudz vienkāršākā veidā, jo, nu, teiksim, tev uzrakstīt precīzi jautājumu ir grūtāk nekā, teiksim, sarunāties ar mākslīgu intelektu, uzdot viņam tādu plašāku jautājumu, viņš jau spēja pielasīt to informāciju. Un, protams, arī datu apstrādes, kur tu, nu, patreiz ir tik daudz datu, kurus mēs nemaz nespējam interpretēt, mēs nespējam viņus apstrādāt, jo tie apjomi ir pētījumu un pētījumu tur sinerģijas atrast, mēs bieži vien nemaz nespējam, jo tas apjoms ir tik liels, ka cilvēks to nevar izdarīt. Tad mākslīgais intelekts to spēs, un tā būs ļoti laba, nu, tāds atkal cilvēka spēju pagarinājums. Tā ir tā pozitīvā lieta. Tas riska elements, protams, ir, ka nu, atkal, ja mēs salīdzinām ar automašīnām, nu, tad arī automašīnām ir drošības jostas. Jā? Tad, ja tu brauc, tev ir drošības jostas, tev ir gaisa spilveni, un tev ir kaut kādas limitācijas. Un tāpat arī mākslīgu intelektu ir svarīgi, ka viņi izmanto pozitīvām lietām, tās lietas izmanto humāni cilvēki, jo skaidrs, ka tur iespējas arī ir kaut kādām negatīvām lietām, un tie riski viennozīmīgi ir. Un tāpat tās, protams, ir riski, ka arī pats mākslīgais intelekts izdomā kaut ko, ka viņš varētu arī viens pats. Mēs jau esam visādas filmas redzējuši, ne?
Mēs esam redzējuši, kā pārņem pasaules vadību.
Jā, tieši tā. Un, protams, un tās ir lietas, par kurām ir jādomā, un tās ir lietas, kuras ir jālimitē, jāierobežo, un tur jābūt tur, gan likumdošanai, kas to spēja ierobežot, un tur ir zināmas lietas, kas to paģēra, kad ir nepieciešams kaut kādas mehānisms, lai tas pozitīvais ir pēc iespējas vairāk. Bet arī no tā pozitīvā, ja mēs skatāmies, nu jā, būs kaut kādas profesijas, kuras varbūt tās tiks aizstātas. Būs, es domāju, ka nu, nav tālu aiz kalniem tie laiki, kad mēs pāriesim uz četrām darba dienām. Es domāju, ka tas ir tā ir atkal ļoti pozitīva lieta. Atkal galvenais, lai tas ir tā secīgi, proporcionāli, un lai ieguvēji ir visi, nevis daži. Jā?
Kas tev liek tā domāt, ka tas tā ir tādā nākotnē pie mums, mūsu reģionā? Četras darbdienas?
Pavisam vienkārši, ka nu, tajā mirklī, jā, tev ir cilvēku, tev ir zināms servisi, funkcijas, kas tev ir nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka cilvēki spēja saņemt savu nepieciešamos servisus, ēdienus, dzērienus, pakalpojumus. Un tajā mirklī, ka tev daļai te uzlabosies efektivitāte, tev atbrīvosies kaut kāds resurs. Nu, un tad jautājums, kā tu tad to resursu sadali? Vai nu tad tu to ieguvumu, es nezinu, paņem kaut kāds viens cilvēks, vai nu tu viņu pārdali tā, ka tas, labi, ne viens cilvēks, bet nu kaut kāda cilvēka grupa to iegūst, un droši vien arī no tā mēs neizbēgsim, ka kaut kādu daļu paņems kāda, tas ir kapitālisms, mēs joprojām dzīvojam kapitālismā, var diskutēt, tas ir labi vai slikti, vai ir kāda labāka sistēma, bet patreiz mēs viņā dzīvojam. Bet, manuprāt, mums arī ir, nu, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kurā ir, nu, daudz arī sociāldemokrātismu pozitīvās iezīmes, un es domāju, ka noteikti liela daļa aizies no šī papildus iegūtā resursa uz pārdeli visai sabiedrībai. Un, nu, tajā mirklī, kad atbrīvosies, jā, cilvēki kaut kādu pārkvalificēsies, bet ja tev efektivitāte uzlabosies, nu, tad visdrīzāk tev nebūs nepieciešams tik daudz tās darba rokas vai tā smadzeņu pielietošana. Un es mīnu, ka tas būs viss loģiskākais veids, ka nevis tagad mums būs kaut kāds liels apjoms ar bezdarbnieku, kas arī ir risinājums, kuri saņems kaut kādu minimālo pabalstu par to, ka viņš nestrādā, arī tas ir viens no scenārijiem, un ir jau valsts, kuras jau sāka testēt, manuprāt, Somija. Bet es domāju, ka tas aizies uz tām četrām darba dienām. Un es teikšu godīgi, es esmu vienmēr sapņojis par četrām dienām skolā, par četrām dienām darbā. Man liekas, tas tāds brīnišķīgi proporcija.
Beidzot tāda samērība.
Jā, jā,
šķiet,
jā.
Vai
jā,
ne? Tā kā... Divi pret pieci kaut kādi.
Jā, jā, jā. Četri, trīs būtu baigi brīnišķīgi.
Jums Tele 2 ir bijusi, es domāju, ļoti vērtīga pieredze. Pie jums viesojās trešais lielākais telekomunikāciju uzņēmums, kas ir Ukrainā, Lifecell, ar savu pieredzes stāstu. Kā viņi turpina strādāt kara apstākļos, nu jau ir pagājis pusotras gads un kā viņi to dara, ko viņi ir paveikuši un kā viņi vispār spēja to darīt. Kas ir tās vērtīgās atziņas, kuras nu, tu priekš sevis arī esi noglabājis vai jūs kā uzņēmums, klausoties Ukrainas pieredzi?
Jā, nu, jāatzīst, ka šī patreizā ģeopolitiskā situācija ir kaut kas, kas man, ko man vispār ir grūti izprast, kā var būt tā, ka tu vienkārši iebrūc citā valstī un gribi vienkārši atņemt zemes gabalu, un es gatavs nogalināt, izvarot, iznīcināt bērnus. Tas ir kaut kas, kas 21. Gadsimtā man tas vienkārši, es vēl projām to nespēju ielikt galvā. Un es tam ļoti arī sekoju līdzi un ļoti līdzpārdzīvoju Ukraiņu tautai. Un tajā mirklī, kad atbrauca šie ukraiņu kolēģi, amata brāļi, tad es teiktu, godīgi man sen nav ietekmējis kaut kas dzirdētais tik ļoti kā viņu šī ciemošanās pie mums. Nē, tas, ko viņi stāstīja, kad sākoties, viņi arī bija gatavi. Nu, viņi bija vēsmas un bija izlūkdienas informācija, viņi bija gatavi. Viņi bija veikuši kaut kādas priekšdarbus, pārcēluši centrālus tuvāk uz rietumiem, rietumu robežai. Šo to arī pārcēluši uz Poliju, bet viņi nebija gatavi tiešām tik brutālam Krievijas uzbrukumam. Un tas, kas tas, ko viņi teica tajā pašā sākuma posmā, uzņēmums vispār pilnībā nolikt nost visus peļņas rādītājus, aizmirst par tām lietām. Neeksistē tādas lietas. Tas, kas tajā mirklī bija absolūta prioritāte, bija kādā veidā mēs varam palīdzēt saviem darbiniekiem, kādā veidā mēs varam palīdzēt visai sabiedrībai. Tika doti bezmaksas sakari, tika doti netika prasīts, tur, ja tu esi parādā, tu netika atslēgts, viss tas tika nolikts malā, parādījās kaut kāda pilnīgi cita prizma. Un skaidrs, ka arī darbinieki tās pirmās dienas, pirmais, ko viņi darīja, viņi rūpējās, lai spētu notgādāt drošībā savus tuviniekus, savu ģimeni. Un tas, kas tas aizkustinošais, ir, ka tajā mirklī, kad tas tika izdarīts, tad tie darbinieki paši zvanīja, ok, es esmu nokarojis, kā es varu palīdzēt, ko es varu izdarīt, jo viņi saprot, ka tas viņu pienesums ir ļoti, ļoti būtisks visai sabiedrībai. Ka tajā mirklī, ja tev nebūs sakari, un tu nezinās, kur tavs bērns, to viss, ja kurš var ļoti empātiski iejusties tajā situācijā, un tad tur aizgāja tāds otrais vilns, kādā veidā mēs varam atjaunot infrastruktūru, kura ir sadragāta, kādā veidā mēs varam palīdzēt, tur tāda pilnīga tāda savienošanās, lai palīdzētu visai Ukraiņu tautai tajā mirklī. Un arī, protams, tiek visu laiku patsāvīgi bombardēta infrastruktūra un tev bieži vien, viņiem ir sadarbībā ar Ukrainas armiju, tad viņi dodās atjaunot tie tehniskie speciālisti. Un tur ir tādas, nu, tādas ļoti, ļoti cēlas darbības arī tieši no paša uzņēmuma puses.
Es saprotu arī konkurences nu, tas konkurences tirgus pilnīgi izmainījās.
Jā, konkurenti nolika malā visu sacensību garus un izveidot tā saucamo nacionālo roaming, kas nozīmē to, ka tajā mirklī, ja tev ir kāda bāzes stacija, teiksim, tur vienā vietā bāzes stacija, tev ir trīs bāzes stacijas, arī viņiem ir trīs spēlētāji, tad tev ir divas bāzes stacijas, ir iznīcināts, viena strādā, viņi ļauj, un tur ir tik pieņemt ātri attiecīgi likumdošana, lai pārslēgtos tie operatori, kuru bāzes stacijas ir iznīcināts uz to, kuram ir, lai ir šie sakari pieejami. Un arī tādas, kā viņi stāstīja, noliktavas ar iekārtām, ar rezerves daļām viņiem atvērts vienam pret otru bija. Un arī tā ir tāda ļoti, ļoti novērtējama tā sadarbība. Un jāsaka arī, ka es teikšu, ka tas iedod tādu pavisam citu perspektīvu, kāpēc tu strādā. Jo tu vari iztikt bez pārtikas 12 stundas, tu vari iztikt arī bez elektrības 12 stundas, kā viņi stāstīja, cilvēki ir pielāgojušies, ir akumulātori, ir ģeneratori, ir powerbankas, bet ja tev uz 12 stundām pazūd sakari un tu nezini, kuri tavi bērni, kuri tavi tuvinieki, vecāki, sieva, tas vienkārši nav, tas nav vairs aptverams, ja? Tas vienkārši vairs nav aptverams un un tā situācija ir kaut kas, kas tev iedod pilnīgi citu perspektīvu. Kāpēc, Raivo, tu nāc uz darbu? Kāpēc tu strādā? Nu tā.
Kāds, tāds, zini, virsmērķis mūsu dzīvē parādās. Tāds vispār, no, iespējams, arī misijas jautājums. Tas ir, kāpēc mēs vispār kaut ko dzīvē darām. Jā. Kā, nu, tas, jā, tas viena cilvēka prātā nesaliekas, kā vispār ir iespējams strādāt. Nu, kara apstākļos, ja, kad tu saproti, tur parādās, ka jāiet uz darbu, ja,
tur parādās kaut kāda pilnīgi cita prizma un arī kā viņi stāstīja, kad tev parādās tad misijas apziņa, ka tev ir jāpalīdz. Tas ir veids, kā tu vari ļoti jēgpilni palīdzēt šinī briesmīgajā situācijā un tur rodas kaut kādi pilnīgi citi spēki, kas tev dzen uz priekšu. Tās nav tās mūsu, tas viens datums, kad mums ietinkš bankas kontā alga, tas ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi cits.
Jā, un arī tādam uzņēmumam, kā telekomunikācijas uzņēmumam, apzināties to apjomu un to nozīmību vispār, kas tas tāds ir, ko mēs vispār šeit darām, kad ir sakars starp cilvēkiem. Ir jā, daudz vērtīgāk un augstāk nekā vienkārši biznesa projekts vai biznesa ideja. Ka tā ir tā mūsu komunikācija.
Jā. Un arī jāatzīst, arī mēs varam būt ļoti pateicīgi par situāciju. Un mums vajadzētu novērtēt, ka mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, NATO dalību valsts, un mēs varam dzīvot mierā. Arī mūsu apstākļos tas, ka mēs varam, ka mēs nezinām, kur mums ir bērns, un mēs varam viņam uzvanīt jebkurā mirklī, un mēs viņu, tu esi tur aizgājis, nu labi, tad tur līdz tikai mēs pie draudzenes, tad nāc mājās, bet nākamreiz piezvani. Mums ir tā, mums tas ir arī tajā ikdienas, tas ir tas, ko es sev tā kā sapratu, ka mēs, tas nav tikai internets vai ka tā ir komunikācija, tā ir dzīva cilvēka komunikācija. Es vienmēr atceros, ka es gāju bērndārzā un ķekavs bērndārzā un man bija pulciņš citā ķekavs bērndārzā un tad nāca treneris paņēma mani un vēl vienu puiku un aizveda uz to otru bērndārzu, viņš tur pat blakām un tad mēs nācām apakaļ un pa vidu bija upīta ķekaviņa un mammai vienmēr tur bailes bija no tās ķekaviņas, man bija nobiedējis, ka tur nevar iet tuvumā, tur, bet nu tiltiņam pāri bija jāpāriet. Un es atceros, mēs vienreiz nācām, nu un tad smuks pavasara diena un sākām, nu klasika, mēs tiekšā puļķīšus, kuram tur ātrāk, un kaut kā tas laiks tik ātri paskrēja, ka nu, mēs nejutām, kad mēs esam kādu laiku prom, un es skatos, māma tā nāk un tā kā streipuļotā. Es domāju, kas viņa ir? Viņa jau ir kaut kādā kosmosā, ir viss, es esmu iegāzies upītē, es esmu pa galam un viss, un es neesmu. Viņa mani ierauga un viņa ir jau izdomājis visu, kas viņa var būt. Mūsdienās vienkārši piezvani un tev ir tā drošības sajūta. Un tas ir tas, ko mēs patiesībā dodam ar savu darbu. ne tas. Tās interneta tur spēles vai kaut ko tam līdzīgu. Es domāju, ka tas ir tas primārais, tas virsmērķis mums.
Man reikam, ka tu piezvanīji Almītei un parunājies, lai viņi nejūtas vientuļi šajā
dienā.
Jā. Un tomēr jūs ejat arī nu, tādos paplašinājumos un virzienos, kuros iespējams pat varētu neiedomāties, ka telekomunikācijas uzņēmums varētu doties. Nu, iespējams, pierastākais ir saturs un vieta televīzijas, tas, ko mēs redzam, kas notiek tirgu. Bet tu pieminēji apdrošināšanu.
Nu, kā ir telekomunikācija uzņēmuma visā pasaulē, kurš ātrāk, kurš lēnāk piedāvā, paplašina to savu pakalpojumu klāstu. Ja mēs skatāmies, teiksim, Tele2 Latviju gadījumā, tad mums ir vairāk kā miljons pieslēgumu. Un telekomunikācijas pēc pētījumiem ir viena no industrijām, kura bauda vislielāko uzticību no klientu puses. Un mēs, kā Tele2, mēs ļoti mērtīcīgi ejam šī multipakalpojumu virzienā. Un mēs ejam ārpus šīm ierastajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kas ir tur sakari, balss sakari, dati, internets. Ja, arī tur notiek virzība uz bezlimita pasauli. Ja kādreiz nu, mums bija dominēja limitēti apjomi, tad tagad lielākā daļa izvēlās bezlimita interneta pieslēgumu. Un skaidrs, ka šis internets, kas darbina ļoti daudzus produktus, tajā skaitā arī apdrošināšanas pieslēgšanu, produkti, kuriem arī ir šīs ilgtermiņa attiecības, šie ikmēneša maksājumi, šī abonēšana, viņi ļoti labi saiet kopā ar Tele2 pamatproduktu. Un šādus produktus mēs vēlamies piedāvāt, un mēs piedāvājam aizvien vairāk. Tāpat tās viņam ir kaut kāda radniecība. Jā, tu minēji televīzija, tur internets, tur drošības risinājumi. Arī tie ir radniecīgi produkti, bet arī šī apdrošināšana. Viņa arī ir radniecīgs tajā mirklī, ka tu pēc telefonu, tā kā loģiski, ka tu viņu tikai apdrošini. Un šādu pakalpojumu apdrošināšanā ir aizvien vairāk, un mēs diezgan mērķiecīgi ejam tajā virzienā. Mēs neejam tur tādā revolūcijas piegājienā, bet mēs ejam soli pa solim uz priekšu, tāpēc, ka tur ir šīs ilgtermiņa attiecības, un visi produkti, kuriem ir šīs ilgtermiņa attiecības, mēs uz viņiem skatāmies kā potenciāliem nu, produktu portfeļa sastāvdaļām. Un Tele2 ir nospraudis šo multu pakalpojumu uzņēmumu virzienu un apdrošināšana ļoti labi ieguļās iekšā, jo arī uzņēmumam, arī klientam ir svarīgi, ka viņam ir partneris, kuram viņš uzticās, un Tele2 ir partneris, kuram uzticās. Tu zini, ka tas ir stabils, startautisks, uzticams ar augstiem ētikas standartiem uzņēmums. Un tu no viņa pēc kādu pakalpojumu varbūt tās daudz labākā no kāda, kuram tu neusticies. Un šādas pakalpojumus mēs vēlamies klientam piedāvāt aizvien vairāk, viņam tas ir ērtāk, šis uzticības moments, un tev ir viens rēķins, kur tu samaksā, un tev ir pavisam, kas saka, vienkāršāk dzīvot.
Jā, vai ne? Un kā tu sarunu sākumā pieminēji šo it kā laulības status, ka mēs skatāmies uz tādām ilgtermiņa attiecībām. Es neesmu tiesīgi runāt visu vārdā, protams, tur jābūt pētījumam, kas nostakt šo, bet arī mums klientiem ir šī sajūta, ka mums ir šīs ilgtermiņa attiecības, un es veidoju gadiem, un reku es esmu, un pāriet uz citu. Pat īsti, nu kāpēc, ja man jā, šeit ir labi?
Jā, tieši tā, nu, ja tev viss ir labi, mēs tiešām ļoti, mums ir ļoti augsta prioritāte šim, tā saucamā, NPS rādītājiem, Net Promoter Score rādītājiem, kas nosaka klientu apmierinātību, un tas ir tas, kas mūsu uzņēmumā prevelē, kas mums ir tas galvenais rādītājs, lai mūsu klienti ir ar mums apmierināti un apmierināti ilgtermiņā, jo ja viņi būs apmierināti ilgtermiņā, tad arī uzņēmums no tā iegūs, lai ir īstermiņā varbūt tās liekas, ka mēs tur kaut ko viņiem tur pārlieku, kaut ko iedevām vai kaut ko, bet tas mums ir svarīgi, lai ilgtermiņā ir šī apmierinātība.
Un vispār jau pasauli virzās uz tādu ilgtermiņu domāšanu, ne tikai šodien jā, un viss man ir labi, jā. Bet redz, ka es padomāju arī par rītdienu, vispirms pēc 20 gadiem, kas ar mani būs. Mm-hmm. Paldies tev, Raivo, par sarunu. Paldies arī jums, ka paldies. Klausījāties un skatījāties. Un, ļoti vērtīgi. Mēs izgājām tādam lielai amplitūdai cauri arī emociju ziņā. Paldies tev par šiem stāstiem un lai šis ir tas tavs otrs mīļākais darbs arī turpmāk.
Paldies, paldies
absolūti. Tev. Paldies jums.